Zebrabidean.
Zebrabidean zaude.
Eta bueno, gaurko xearekin jarraituko dugu esan bezala, eta bueno, gaur, lehen esan dugun bezala, txapa erratiko lander egon da izketan Dorleta Kortazarrekin, ipuin sexisten inguruan. Eta bueno, jarraian entzungo ditugu haiek.
Aldean Dorleta Kortazar dugu. Dorleta, egunon?
Egunon.
Bueno, Dorleta, ipuin kontalaritza, beste gauza askon artean, baina ipuinetak, ipuinak badia presente zure bizitan, ez da? Azkenen gurte hauetan?
Bai, egia esan, bai, gauza askonaz, baina beste batzuen artean ipuin kontalaria ere bai, eta bueno, bai, ba zuen txokora gerturatzeko nire kako txartien aitzakia ere bada ertzori behintzat, nire bizitzako ertzori bai.
Claro, ipuinen bueltan hausnarketa ugari eukial ditugu, bai gurasotasunetik, baita bestela, bai, ez? En kasu honetan, zuk azkenengo kolaborazioan, guraso.eusuko azkenengo kolaborazioan, ipuin sexistak izeneko artikulu idatzi duzu, eta hortzen gaurko gaixa, ipuinak sexistak dira, ez dira, ipuin sexistak badare, eta hemen, ez dakite, baina iruditzen jat, Dorleta, ipuin kontalari, ipuinetan aditu erbentzat hausnartu duzun pertsona izan da, eta pertsona feminista izan da, ze badak igu ez, ez da gusa, maztura artean bai, feminismoak badukala presentzia zure, ba, zure bizitan. Claro, nola gustartzen da, hau? Ze askotan entzun izan dugu, ipuinak eta ipuin tradizionalak batez be, sexistak diela.
Bai, taldeetatik topo egiten dugu askotan iritzi horrekin, ez da, gure langintza honetan. Eta noski guk ere gure ipuinak prestatzerakoen, ba hori, ez? Eta horreko moreak jantzita ditugu momentuan, antzematen ditugu gauza asko, ba bestianak ere osoak guretzat, ez da. Baina hortik eta, ba hori, zaku berean ipuin tradizional danak batez ere sartzea, ba, eskat justu iruditzen, eta horregatik ba aldarrikatzen dugu hainbat ipuin kontalari ez nazkarra, baina bueno, ba ipuin tradizionalen boterea eta eurak aukien mezu eskutu hoiek elementu batzuengatik baztertzea bialdez pentsatu beharreko gauza dela gutxienik. Lehenengo botean baztertu beharrean ba beste aukera bat eman behar jakola ipuin tradizionalei, ez da. Askotan sartzen die zaku berean eta etiketa hori jartzen dotzagu gaur egungoak sexizango ez balira bezala, ez da? Gaur egun publikatzen dan asko ere, badauka asko zer begiratuta zer aztertua, ez da? Gertatzen dena askotan, ipuin tradizionalak azkenian, aspaldi sortu eta kontatzen, aspalditik kontatzen dien ipuinak diela, ez da? Eta orduan, ipuin horietan, kenian da, rolak markatuta etortzea, batez ere zaintzari lotuta dauzenetan, edo langintzen inguruan, eta nola ez, azkenen 1600-1700 bizizauien egoera islatzen dago ipuin horiek, ez da, eta orduan ezin da bestela izan. Ere ez larriagoa da gaur egun ere horrelako gauzak reproduzitzen jarraitzia gaur egungo ipuinek, ezta? Orduan, ba kontestuan jarri behar dira, sexistak dira, arrazistak dira eta izta asko dira ipuinak, ezta? Nolabait momentu horretan bizizan egoera islatzen dauelako ipuinek, ezta? Pues tradizionalek bere garaikoa eta gaur egungoak, ba gaur egungo honetan, ezta? Orduan, bai iruitzen jat sartu garela nolabaiteko zurrunbilo zensore baten politikoki zuzena izan behar horretan, ari gara ibitze jataztakeri asko egiten. Orduan, guazen bi aldiz pentsatzera, osak, ez dakitez, ba, nik azkerian feminismotik, ba, adituei entzuten didan bezala nik faltan botatzen dut ipuinetan, eta aurreta gazte literaturan adituak dien hoietan, pertsona hoiei ere ahotsa ematea gai honen inguruan, ta.
Ipuin kontalari asko esan dozu, ez? Ipuin tradizionalen ba, defensa egiten dozu, Ba, badukelako indarra, badukelako bere historia, badukelako, ez? Eldu diala gure gana, ba, sorion, ez? Eta dialako islada bat, ba, gara bateko jendartiana, gaur egungo jendartiana ere. Kontua da, ba hori, ba horietako askotan, eta aipatu duzu bezala rol oso markatuak aurkitzu alditugula. Eta askotan, ba, guri kontalari bezala, eta agian, ez, ja, etorriko neskurasotasunera, ba, batetan krak txiki batuk egiten dozku, ez? Ikustia rol markatu horrek. Eta adibidea jarriko dugu mai gainean ibitzen mahatzu, Edurne Zuri bezalako ipuin klasiko bat.
Bai? Bai.
Claro, hori kontatzen dugu, eta kontatzen dugu, eta gura ala hori kontatzen, agian inaldozku krak, ez da? Inaldozku min pixka bat, ba, horren zaintzaie, horren, ez, ba, etxeko ardura, izango da duen pertsona bat kontatzea. Claro, hau nola egiten da, puntro ditreizionalen esentzia mantendu, eta aldi berian, ba, gure ikuspegi hori, ba, zehatzen, txertatzen bertan. Horra azterketa horleta, guau.
Bai, eta elementu asko eta ertz asko dituen ipuina eta gaisa da, ez da?
Bai.
Azteko, zein Edurne Zuriren berzio kontatzen ari gara gure umiei. Ez, askotan, alde batera izan dugu, zuk esaten duzun hori, ez da? Adibidez, jo, oso zaintzarekin, oso figura, bai, hor leuna, ipotxak, ez? Eta gero muxuaren hori ere bai, ez da? Elementua hor dau. Eta horrekin gelditzen gara. Nondik jaso dugu hori? Segurazki, ja, ikusentzunezkotik pasatu dan berzio bat eta sari gara izendun asko, gehiago esan barik, ez da? Jatorrizkora baldin bagoiaz, nik adibidez, bai ikusten dut, ez da? Karo, oso trama potentzia da, ez? Ama jeloskor batek alaba ordea botatzen dago etxetik, ez da? Ederra dalako. Edertasunaren kanonari buruz ere itzein beharko geuke, ez da? Zergatik imaginatzen dugu, ipuin tradizionalean, esaten dagoena da aurkezpenean, ez da? Ama batek gure dagoela alaba bat, amesten dago, ezin dago lako ama izan, eta orduan amesten dago, eta nahiko leuke alaba bat, igia beltza daukana, ebano, egur kolorea, bezain hori, elurra ikusten ari da, no, azala, edurra bezain zuria, eta Espainiak odola bezain gorriak dituena, ez da. Jartzen bagara horretan pentsatzen, segurazki gaur egun, dauzkagun, edertasun kanonetik nahiko urruti dauden elementuak dira, ez da, azal morenua, errubia, begiurdinak, hori askotan dotzen dugu, ez da, edertasunarekin. Beitu, azteko ja da, edartasunaren ezberdin batzuk, agian pixka torrera txuago honetaz ere itzen behik, ez da? Baina, zugaldetu doztasune honetara, karo, bera, etxetik kanpora botatzen dago, teorian, nerabea izan behike, karo, basuan dau bakarrik, etxe batera iristen da, guk egiten dugu beste etxe batera joten garenean, ez? Gure eskaintza zer da, osea, dakiguna egiten, ez? Osea, ni prest nau hau egiteko, ez da? Eta izan daiteke zaintzaren hori bat, zergatik zaintza gutxi ezten dugu ipuin baten? Zergatik ez da importantia zaintza? Berak, bere, Edurne Zurik bere eskerrone, erakusten dut, eskaintzen dugu bere burua, jo, banik hau egingo dut, zuek lanera zoazten bitartian. Ze elementu dagoen hende bai, ipotxen figuraren transgresio bat dagoela iruditzen jarri bai hemen, edo eraldaketa bat. Izan ere, Disneyen berzioan ganberruak die, zikinak die, baina jatorri atzerago baldin bagoiaz, ipotxak jakintxuak die. Lurraren aspiradoiaz, lurraren zakontasunean lan egiten dauen pertsonak, oza, arri bitxiak ateratzen lan egiten daue, jakituriaren simbolo die, oie, parte espirituala, lurrazpiko urak eta lurrazpiko bitxiak, azkenian die gure psikearen hori bat, ez? Pertsona jakintxu batzuk die, laguntzen dutzi Edurne zuriri bezauria sendatzen. Orduan, horrela ikusten baditugu ipotxak eta horrela ikusten badugu kontestua, segurazki gauza ezberdin bat kontatzen. Kontatzeko aukera daukagu gure txikiei. Orduan, karo, guztion ez suposatzen dago. La guraso bezala izugarrezko lana egitea. Eta ez, liburutegitik lehengo hartzen dugun liburua hartu, zabaldu eta kontatzen hasi. Guk jakin barik aurretik zehari garan kontatzen, ez da? Honek aurreta polit bat, hori niretzako zoragarria dan lanketa bada, ez da? Aurretik zea horitia. Karo, hemen daukagun beste kako txartian arazo txiki bat zer da, askotan gure aurrentzako ipuin tradizionalak ja ilustrauta datozela. Eta horren horrek ere, ilustrazioak berak ere asko markatzen dau gure kontaketa zehumiek, gure hitzak entzuten dituzte, eta irudian ere apoiatzen die, ez da? Orduan, karo, pues agian, aztu behar ditugu irudirik ez daukaten ipuinak, eta gu lantzen joan askotan ere, honetan, pues, euskeraz, niri kostatzen jat aurkitzia euskeraz idatzita ondo itzulita, ondo egokituta da zen bersioak aurkitzea, orduan, karo, pues igual, beste hizkuntza baten publikatuta dauzenetara jo behar dugu, edo igual, gure lanketa gukein, eta gero guk ere, gure ama hizkuntzan kontatu aldotzagun miei ere historia hauek, baina gure bersioa izan da dira, edo gustoko daukagun bersio bat kontatzea, azkenean hori da, diberzinua da, benetan gu azebetetzen gaituen zeo zertaz hitz egitea, umiek eta ipuin, benetan komentzitzen ez gaituen ipuin bat kontatzeko, pues hobeto beste zer hartu, eta beste bat kontatu. Eta ipuin tradizionalekin berdin, osea, baldima dauz elementuak, zalantza sortzen duzkuena kontraizan, aukeratu beste bat, eta ez da pasatzen, baina nik bai, gonbita ingo neuke, sakonki ipuin horietan dauen guzti hori, bigarren aukera bat ematia, zerbaitegatik pasau die belaunaldi ipuin guzti hau, zerbaitegatik iritsi die gaur egun arte. Jarraitzen daue erantzuten, gure barru-barruko existentziarekin, gure izaera horrekin bat egiten dauen zeo zerroso sakona erantzun bat edo ikutzen dago ebentzatorri. Orduan, hor badau asko meretzat, hola harinki alde batera usteko arrisku hori, edo harinkeriz alde batera ipuin bat izteko moduan.
Bueno, Dorleta, ikutu dituzu hainbat kontu, eta bakoitzak inoen alko gineke denbora luze zizte egiten. Aipatuzu bertsioak, ze bertsio irakurtzen dugun. Nundik pasatu dan, eta nundik edaten dugun, ez? Aipatuzu ilustrazioak, eta honek, ez? Eza laguntzen da ben. Eta aipatuzu simboloak, ez? Ipuinen atzean, neukial ditxun simboloak. Eta gore, gonbidapena, ez? Gozamenetik simbolo hauek, bai, pixar aztertera, edo ikustera, ez? Horren atzean zer egon aldan. Aipe, adibiden moduan, ipotxena jarri duzu, ez? Kontua da, agian, eta agian ipuñetan adituak ez garen gurasok, agian horrek falta ditugula, ez? Simbolo horrek ulertzeko pistak. Eta hori politxa litzak, ez? Ipuñ tradizional askotan, esan bezala, simbolo mordoska bat aurkitzu alditugu. Baina horrek taz, oartu egin behar da, edo jakin egin behar da, edo, karo, eta askotan kontatzen ditugu ohartzeke simbolo horietaz, eta egian barruan dagoenez esan nahia konturatzeke. Hortzen erronka daukaguna, simbolo horiek saleratzea edo ezagutaraztea.
Bai. Jo, alde horretatik nahi badozu bibliografia titulu pare bat komentatu aldot hemen. Badau, orain gala goetan marrurtetik gora Juan Cruzik erabidek iatzi zauen bularretek mintzora liburu bat guztiz eskaltola gatuta dau. Niko inbigarren eskuko liburu denda baten aurkitu dut. Baina, bueno, liburu tegietan badaukago bularretek mintzora da. Eta ontsu, atara dau bersio bat gazteleraz. Del texto da la palabra. Iruditzen jat, bueno, mendi, betu, aprobetsatuko baita de baina, ingure dut kanpaina bat liburu hori euskaratu eta izan dadin irakurketa, derrigorrezko irakurketa magisteritzako fakultate guztietan psikologia eta pedagogia orientazio fakultate guztietan eta zergatik ez guraso guztientzat, ezta? Eiten dago irakurketa hain sakona eta polita zergatik dien garrantzitsuak ipuin tradizionalak umien, garapen emozionalean, zikean, ez bakarrik ipuinak baizik eta poesia eta musika. Zoragarria da liburua, orduan, hor hitz egiten dau simbolo guzti hauetaz. Eta gero beste bat niri asko izugarri gustatzen jatena, gazteleraz dau, La bruja debe morir. Liburu honetan hitz egiten da ba horretaz, pertsonaia ustez gaizkileak dienak ipuinetan zergatik dien hain garrantzitsuak ipuinetan, zorgin gaiztoak, osea, honetaz ere irakurketa bat egin daiteke, zergatik sartzen ditugun figura femeninoak danak izan behar dien gaiztuak, ez da zorginak, ama ordeak, ez gaizkile guztia hauek beharrezkoak die ipuinetan. Otsoa beharrezkoa da ipuinetan eta otsoa bukaeran hil egin behar da. Baldin eta simbolizatzen baldin badau pertsonaiaren antagonista baldin bada, hau da bidea zailduko dotzon eta hori da bidea zailduko dotzon pertsonaia baldin bada. Zigorra, hil esaten da, baina zigorra merezi da, eta zenbat eta kalte handiagoa pertsonaiei, orduan eta zigor handiagoa jaso behar da. Nik uste dut, ezin ditugula hola ogroak eta otsuak hola suelto utzi ipuietan uniek, bukaeran behar da horretu da zein hori, eta jakin zigor hori jasotzen da biela.
Ipuia emitxiera da, ez?
Hori da, bai, orduan, La bruja debe morir ipuin honetan, egiten dau, zazpi ipuin tradizional usteko aztertzen dituela, eta hitz egiten hau ipuin horietan dauzen simbolo horietaz, ez da? Anaiarren arteko zelo eta bekaizkeriaz, hori, iten hau irakurketa zoragarri bat liburu honetan. Eta gero badaz beste batzuk, badau Bruno Bettelheim psikoanalistak idatzita daukan liburu bat, el psicoanálisis en los cuentos de hadas, eta liburu horretan asko hitz egiten dau psicoanalisitik, hori ere bai, baina hor adibidez simboloi buruz asko hitz egiten da bai. Eta bueno, izan leike hurbilketa bat, apurtxo bat, ba hori, bai, poliki poliki simbolo hoiek ulertzen joateko. Bai.
Bueno, egon alkuinak egitza egiten denbora luzez, bai simbolena, bai amaierena, amaiera esan duzu ez, ipuinak itxira behar da bela, eta gian askotan, bai, ipui tradizionalei, bai, jartzagun beste pegaba da, ipuinen amaiera zorion txu hori ez, eta biak eskondu ziren, eta umeak egu zituzten, eta ez, horrek batzutan egiten duzku krak batzuk. Eta hor, ba, berri begoia, ez, ze bertsio jaso dugun, eta ze simbolo dagoen honen atzean.
Bai, askotan hori, bueno, nik beti defendatzen dut, printzesak eta erregiak eta amaiera zoriontsuak, ez zoriontsuak, niretzako gauza bada amaiera zoriontsu eta beste bada reparadorea, bi gauza desberdinak die, baina bai, ipuin tradizionaletan bai jartzen dezik eta hori, ez da amaiera zoriontsuena. Claro, ezkondu egiten die gaur egun, askotan gure jendartean, azkenean ezkontzarekin daukagun zera hori, ezta, azkenean nik ere konpartitzen dut, gaur egun ulertzen dugun ezkontza honek, patriarkatotik gauza asko dauka, ezta, simbolo oso potentia da, ezta, eta oinarrian, horretan oinarritzen da beste gauza asko nartien, baina horretan, ezta, familia eredu oso konkreto bat horiten dagoelako, ez da, islatzen dagoelako horrek, edo. Ipuinetan azkenean, ezkontzen direnean, esan gure, ipuinen amaierak sari bat ekartzen dago, ez da, protagonistak bidaia heroiko hori egiten dagoenean, eta ondo bukatzen dagoenean sari bat dator, ez da, ezkontza izan daiteke bat, baina ezkontzak simbolizatzen dagoena da, azkenean gure parte maskulino eta femeninoa, edo gure parte fisikoa eta espiritualak bat egiten dauen momentua izaten da ezkontza, ez da, enbeste egia da gero, hori ez, figura hori hartzen da ezkontzarena, ez, bi pertsona maite mitzen die eta egoten da, ez da.
Maitasuna romantikoarekin lotzen dugu, ez, baina gian,
hori da, hori da.
Bai, besten bai. Modu batera ulertu eskero, agian bai. Beste sari mota bat eskini aldugu ipuñan, eh? Hori dugu dago aukera.
Adibidez, hori da, bai. Claro, zene alabena azkenean, ez, umiak eukitzen dituzten hori horren simbologia horren atzien dagoena da, tribuaren bizirote bat. Azkenean, gure zerbait utziko dugu lurronetan. Zene alabak gure etorkizuna die, tribuak bizirauteko behar dauen elementuak die zene alabak, ez da hori irudikatzen dago. Askotan sartzen dira bai elementu magikoak, ez? Ba urrea, ez? Urriak akaiten dauen asto bat, edo urrezko sagarrak daukan zuaitz bat, edo altxor bat, zeo zer behar dozunien, kutsa iriki eta egokiko dozuna ez dakizer, ez? Orduan, horrek oparotasuna simbolizatzen da. Orduan, badauz horren atzean ere gauza asko. Ba betikoa, igual, beti daukagu zerbait sartzeko, ez da? Horretek, narratzaileak guk kontatzen ari garen momentutik, ezkontzak txirriatzen bali madugu, basartu gik beste zeo, zer? Oh, yeah. Beste ezkontza eredu bat, beste lotura bat, agian ez da ezkontza bat, agian da, bueno, ba, elkarrekin bizi izan ziren, pues maitasunak iraun ziren bitartean, adibidez, aipatu gehiko lako zeo, zer ez dakit, ez? Osorion txuak izan ziren, pues de, urrengo zori gaitza iritsi izan bitartean, ez dakit, ez? Ez dakit, ez? Ba. Baina, bai, karo, baina ipuina bukatu behar da, bestela hor gauz, ez? Osa, tramak irikita izten baldin badugu, urrengo kapituluaren zain gauz, ez da? Eta askotan ipuinak izaten die itxiera bat, bakero jau lotara juteko, orduan, importantia da ondo itxita eta goxo oera jatia, ere?
Eta ez da gertako jatzen baina, laga eskero ipuina itxigabe, oso zeia da hori lotarako orduetan lo hartzea horrek, oda, eskatzen da bitxera, eta bai, tasela bukatu da.
Hori da,
hori da. Bai, itxera garantzitsua guk aukeratuko zela itxi, eta guk aukeratuko bai, eta hori beste aukera bada, bai, puina, bidaia bat moduan, ulertzen badugu, bidaia horretako protagonista zein izango dan, gurekin batera bidaia egingo da bena. Eta hor bai, ba, agian, bai, puin tradizionaletan, gehiengoa, ba, protagonista masculinoak badia ere, ba guk posible dugu ba, gure erakarri eta gure gu nahi dugun protagonista izatea, ez? Bidaian.
Hori da, bai. Kontuan eduki behar dugu hemen gauza bat eta entzule moduan kontuan eduki behar duguna da protagonista dana dalakoa dela berekin egiten dugu bidaia. Bueno, aitona bat baldin bada edo ume txiki bat baldin bada, naiz eta gure realitatetik nahiko urruti egon, berekin bidaiatuko dugu, sentituko gara identifikatuta. Hori azteko. Baina egia da, ba asko protagonista asko gizonezkoak edo mutilak izan da, agian zergatik, ez? Ba, ingeikarik eta hori izan da, baldatuko dugu eta protagonista horrengoan emakumezkoa den ez badari izango da, ezta? Izan daiteke gure aukeraketa bat. Ipuinak berdin funtzionatuko dau? Berdin funtzionatzen baldin badau primeran, oza, eta nik askotan egiten duten zeu zer da, eh? Baina beti ez dugu funtzionatzen, adibidez, txanogorritxoren ipuina, txano, mutila baldin bada, beste gauza bateria gara kontatzen. Ez berdina da. Gira jori, adibidez, neska batek edo mutil batekin. Edo hona jarri dozuna, edurne zuriren adibidea. Badaz ipuin batzuk, pertsonaia aldatu ezkero ipuina ere aldatzen dago. Beste zerbaitari gara kontatzen. Beste batzu, beste askotan, ez, beste ipuin askotan antzera jaku bat bestia izan orba, pues goazen aukeratzen, goazen aukera bat ematen beste, ez, ba beste imaginario batzuk sortzeko. Ze azkenean pertsonaia bai jatorria, bai generoa, bai adina aukeratzen dugun momentuan bidai bat eta errealitate bat islatzen ari gara. Doan, zer kontatu gure dugu? Bueno, bagoazen horrekin jokatzen. Edo harik eta hori egiten, eh? Eta horrek pistak emango duzku, ipuinaren klabearen inguruko pistak emango duzku. Berdin dira jatzen da protagonista emakumezko batek edo gizonezko batek. Berdin da ipuina honen protagonista baldin bada Afrikar jatorrikoa edo pertsona txiro bat, ez? Nola ingo luke bidai honek jauregi baten bizidan pertsona batek edo basoan bizidan pertsona batek, ez? Honek azkenean, baten duzku, ipuini horren barruan dauden elementu hoie taz jabetzeko aukera.
Bueno, ikusten dugu dorleta, honarko guinake ipuinetaz hitz egiten denbora luzez, eta lasai. Beste baterako lagako dugu. Zer, segurazki, eukiko dugu beste harimutur mordo bat, beste erronka mordo bat, ipuin kontalari edo guraso moduan ipuinak kontatzerako orduan, bebai.
Ba, ni prez, tarte oso gustora egon naz tarte honetan, eta bai, egia zan segurazki gauza asko belitio zaizki guaipatzeko, eta ba nahi dozuen arte, ni prez, beste tartetxo bat zuekin emateko, eta ipuinetan zua da, eta gurasotasunaz balin bada, ba, zizanik ez.
Eskerrik asko horleta, beste bat arte.
Beste bat arte.
Arrosa Sarea.
Arrosa Sarea.
Arrosa Sarea.
Arrosa Sarea.
Euskal Herrian bada zer entzun, Arrosa Sareko irratsaio ezberdinak, Zebrabideako elkarrizketa zein audioak, eta askoz gehiago, arrosasarea.eus webgunean. Arrosa Sarea.
Arrosa Sarea.
Arrosa Sarea.
Arrosa Sarea.
Piztu zuen irratiak.